Sveiki, sveiki. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia tikrai dienos klausimas. Kiek girdėjom žiniose, visi čia į tuos merus veržiasi, rinkimai atrieda atidunda ir panašu, kad tikrai nemažai to informacinio srauto šiandien su tuo susijusio jau yra. Konservatoriai, matėm, ieško kaltų dėl Vokietijos brigados. Na, o šią savaitę turbūt ne vieno jūsų akis pastebėjo pranešimą, kurį aš taip pat pasidėjau penktadienį. Galvoju, tikrai bus proga pašnekėti. Penktadienis tokia kiek lengvesnė. Temų diena apie tai, kad Lietuvoje įdiegta nauja greičio valdymo ir įspėjimo sistema, kuri leis nustatyti leidžiamą greitį pagal oro sąlygas. Tiesiog kintama greičio valdymo sistema. Važiuoji keliu nuo Vilniaus į Klaipėdą ir gali pamatyti autostradoje skirtingose atkarpose skirtingą leidžiamą greitį. Pagal tai, kokios oro sąlygos, pagal tai, kiek ten kur prisnigo, ar pripūsti, ar dar kažkas. Na ir nauji kelio ženklai priklauso įspėjamų ir draudžiamųjų ženklų grupėms, todėl pamatę, pavyzdžiui, autostradoje ženklą slidu ir greičio ribojimo ženklą 90 km per valandą, mes privalome jo laikytis, nepaisant to, kokie ten kiti ženklai ar sprendimai buvo priimti anksčiau. Na, kągi, apie tai pašnekėsim, ar gerai pagal oro sąlygas riboti greitį, ar čia žingsnis į priekį, ar vis dėlto yra čia kažkokių rizikų, ar yra kažkokių problemų tose sprendimuose. Drauge su Artūru Pakėnu, vairavimo instruktorium. Artūrai, sveiki, ačiū, kad prisijungėt iš automobilio, matau.
Labą dieną.
Ir priminsiu, kad telefonu dar su mumis Darius Ražinskas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos intelektinių ir informacinių technologijų departamento direktorius. Sveiki, Dariau.
Sveiki, labą dieną.
Žinių radio programėlė, tik primenu, studijos telefonas visiems tiems, kurie nori praturtinti eterį savo klausimu ar komentaru, 2-4-3-1-4-3-1. Gal pradėkim, ponė Dariau, nuo jūsų ir pradėkim nuo pradžių. Vis dėlto aš ten tik dviem žodžiais pasakiau, kokia tai sistema, kokie jos principai, bet gal gali trumpai žmonėm papasakot, kaip ji veiks, kokie ten kelio ženklai, kur jie stovės, kaip viskas atrodys praktiškai.
Tai kelių direkcija įgyvendina eilę projektų, kurių, aišku, tikslas didinti saugumą keliuose, ir tarp tų projektų yra kintančių informacijos ženklų diegimas kai kuriuose magistralinėse keliuose, taip pat informacinės sistemos, kurie apjungtų Lietuvoje kelių direkcijos turimų kintančios informacijos ženklų valdymą į vieną visumą, į vieną sistemą ir leistų užduoti tam tikrus scenarius. Tai šiuo metu mes esame įdiegę tą informacinę sistemą, turime kažkiek tai kintančios informacijos ženklų, tiek Vilnius Panevėžys kelyje, tiek Panevėžio aplinkelyje. Tai tie ženklai ne visi priklauso nuo oro sąlygų, kai kurie priklauso nuo kitų jutiklių ir ypatybių, o taip pat šiuo metu yra įgyvendinamas projektas kelyje nuo Vilniaus iki Kauno, įdiegti pačius kintančios informacijos kelio ženklus, o taip pat nuo Kauno iki Marijampolės.
Kaip tie ženklai atrodys?
Tie ženklai tai yra tam tikros panelės su LED lemputėmis, kurios turi galimybę uždegti informaciją.
Artūrai Pakėnai, jūsų vertinimas, čia jau klausytojai, matau, pasipylė komentarų, link visuotinės kontrolės tokia sistema veda, ar automatiniai greičio ribojimo ženklai sujungti su greičio kontrolės priemonėm radarais, klausė Rimas mūsų klausytos. Tai gal dar jau jūs atsakykit, čia yra konkretus klausimas, jie sujungti su, ir kas tas žmogus, kuris prie pulto paspaus mygtuką, kad greitis 70, pavyzdžiui?
Atsiprašau. Tai tose vietose, kur šiuo metu yra diegiami kintančios informacijos ženklai, tai pastovių stacionarių greičio matavimo priemonių nėra. O jeigu jos būtų, tai jos būtų suderinamos automatiniu būdu ir išbandytos, metrologiškai būtų patikrintos ir veiktų pagal sistemoje fiksuojamus duomenis, kada koks greičio režimas kokiuose ruožuose yra nustatomas.
Artūrai, jūsų vertinimu, gera sistema, gera kryptim juda, nes ir klausytojai sako, kad čia užsienio valstybėse nieko čia nenaujiena, maždaug tokios sistemos yra, ar vis dėlto per daug kontrolės yra ir tokių nuomonių, kad viskas čia link visuotinės kontrolės mūsų juda, ir tai irgi dalį erzina žmonių.
Na tai matote, kai dažniausiai aš manyčiau taip, kad kažkoks tai reiškinys, ar ten socialinis reiškinys, ar techninis reiškinys negali vykti vienas savaime, jisai veikia tam tikroje aplinkoje. Ir jeigu, sakysime, kažkur tai kažkas tai gerai tinka Olandijoje, Danijoje, tai nereiškia, kad jis puikiai veiks Lietuvoje. Nes vėlgi ir mentalinis lygis, ir tradicijos tam tikros, ir požiūris, ir socialinė terpė kitokia yra. Taip kad, manau, pas mus labai dažnai vertinami tokie dalykai. Tai veikia ten, bet ir visiškai nerūpia, o kodėl pas mus turi veikti. Ar tikrai pas mus, kur apie 70-80% vairuotojų yra linkę viršyti greitį, kažkodėl paisys kažkokio tai ženklelio, kurio jie netiki. Mhm. Tai vat aš tas netikėjimas...
Tokia abejonė jums kyla, kad, žodžiu, kiek čia tų ženklų bestatysi, jeigu galvoj ženklo nėra, tai niekas nepadės.
Visiškai teisingai. Jeigu jie dabar nepaiso greičio ribojimo, nepaiso kažkokių tai nuostatų, fotografuojamės šimtai tūkstančių per metus, tai kodėl dabar turi paisyti kažkokių apribojimų, kurių net nesupranta?
Čia jūs tas gerą klausimą metą, kaip išgydyti smegenų trūkumą mūsų vairuotojams, bet grįžkim gal prie to, Dariau, vat, kas garantuoja, kad sistema bus veiksminga, kad, žinot, ne dėl pliusiuko padaryta, kas garantuoja, kad jos laikysis, kad kažkaip vis tiek ir tie matuokliai, vat, klausytojai klausia, ir bus kažkaip integruota su matuokliais, veiks, ir nebus taip, kad, žinot, matuoklis nustatytas ten 100, o kelio ženklas 70 ir niekas neveikia iš principo.
Geras klausimas. Tai iš tiesų šita sistema visų pirma yra nukreipta į mūsų visų saugumo gerinimą. Tai reiškia, kuo mes labiau esame informuoti apie priekyje laukiančius netikėtumus, kuo mes galime pasiūlyti saugų greitį, kurio siūloma laikytis arba prašoma laikytis, tai tuo visi mes būsime saugesni. Šita sistema, jinai nėra kontrolės sistema. Šita sistema, jinai yra įspėjimo sistema ir tam tikro greičio režimo reguliavimo. Tai reiškia, jeigu žmonės nesilaiko dabar kelių eismo taisyklių, tai labai gaila, skatiname laikytis, bet turbūt ne greičio dydis tai lemia. Tai, kaip sakau, visų pirma yra, kad įspėti vairuotojus ir jie galėtų priimti teisingus sprendimus. Atsakomybė už tinkamą greičio pasirinkimą ir aplinkos sąlygų įvertinimą vis tiek yra vairuotojo pusėje. Ir tikrai norėčiau sakyti, kad didžioji dauguma nesilaiko taisyklių. Taip, pažeidėjų yra, bet noris tikėti, kad ir mūsų tam tikri duomenys rodo, kad vairuotojų sąmoningumas metai iš metų vis dėja ir gerėja.
Kaip bus priimamas, čia dalis klausytojų, matau, šitą pusę lenkia klausimus, kaip bus konkrečiai priimamas sprendimas, pagal kokius kriterijus konkrečius dėl konkretaus greičio nustatymo? Vat nežinau, ruožas tarp Vilniaus ir Kauno labai konkretus atvejis ir, nežinau, ten vienur gal šiek tiek šlapiau, ar tik arčiau Kauno jau šalą, vat kas priims ir kaip priims pagal kokius konkrečius kriterijus sprendimą vieno ar kito greičio?
Taip, bus parengtos eismo saugos specialistų tam tikrai pagal eismo kelių oro sąlygų stotelių duomenys, atsižvelgiant į kelio dangos būklę, oro temperatūrą, kelio dangos temperatūrą, sukibimo koeficientas, tai yra parametrai, kuriuos mes matuojam, taip pat vėjo greitį ir panašius parametrus, tai bus nustatyti tam tikri siūlomi režimai. Aišku, iš kurių yra didžioji dauguma, tai įspėjimieji ženklai apie pavojų, o tam tikrais atvejais ir kažkiek tai greitis gali mažinamas.
Priminsiu, 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, Artūras Pakėnas ir Darius Ražinskas su mumis eteryje, kalbam apie kintamo greičio matavimo sistemą, kaip ji veiks, kaip ji gali padėti apsaugot gyvybės keliuose ir ar ji bus veiksminga, gal tokia kryptim pakalbėkim, Artūrai, žmonės nesipainios vis dėlto, žinot, tų ženklų, ženklelių čia prisėti pilni keliai ir važiuoja viena sistema, viena rodys, kita sistema, kita rodys, o dar per televizorių kažkur bus girdėjęs, kad autostradui toks ir toks žiema greitis ir vat tas vairuotojas čia nepasimės per daug?
Galėtų pasimesti, aš žiūrėčiau, kalba specialistas, va dabar mano oponentas kalba labai teisingus žodžius. Aš sutinku, kad galbūt jeigu žmonės neturi pakankamai patirties ir yra kažkokios ekstremalios eismo sąlygos, parekomenduoti jam vienokį ar kitokį sprendimą, aš nematau nieko blogo. Bet būtent parekomenduoti. Čiagi yra daugiau liepiama. Tai yra greičio ribojimo ženklas yra nerekomendacinio pobūdžio. Jis yra liepiamojo pobūdžio, tai yra tu negali važiuoti greičiau, tarkime, negu ten 60 km per valandą ar ten 90, taip? Tai statykime rekomenduojamo greičio ženklus, kurie kelių eismo taisyklėse yra. Visi žinome tą kvadratinį mėlyną ženklą, kur baltas skaičius rekomenduoja kažkokį tai greitį. Tai tada, na, būtų kažkoks tai pasirinkimas. Dabar vėlgi, pagal kokį automobilį tai bus rekomendacija parinkta arba taip liepiama nuosaka. Tai yra, vienas automobilis važiuoja naujutėlėmis premium lygio padangomis, kitas važiuoja 15 metų senumo 1 mm gylio protektorium. Tai kas, pagal ką bus nustatytas tas greitis? Klausimų kyla labai daug, iš tikrųjų. Na, tarkime, dabar bus liepta važiuoti 90, o sakysim, ne 110, ir aš važiuosiu tą 90 ir nuskrisiu nuo kelio. Ir sakysiu, palauk, taigi jūs man čia atsižvelgėte viską, aš turėjau turėti galimybę nepatekti į bėdą, bet patekau. Tai kokia čia ta jūsų velnio rekomendacija? Ką jin man davė?
Gali būti kolizijų, sako tai vairių čia.
Nuima paties žmogaus atsakomybę, suprantate? Aš tada, kai aš važiuoju, aš pats vertinu savo automobilio padangas, savo asmeninės galimybės, aš esu pavargęs, aš esu budrus, aš turiu geras padangas, aš turiu blogas padangas ir aš atsižvelgdamas į oro sąlygas priimu asmeninį atsakingą sprendimą.
Žilviną dar paklausykime, mūsų klausytojas laukia. Sveiki, Žilvinai.
Sveiki. Tai aš iš tikrųjų tokį gal trumpą pastebėjimą, kurį turbūt ir jūs įvardinot gana tiksliai, kad Lietuvoje mes ir taip turim turbūt, nu, man tenka nemažai važiuoti. Tai turbūt viena iš tankiausių ženklų, kaip čia pasakyti, tanki ženklų Lietuvos keliuose. Ir vairuoti iš tikrųjų yra kartais sudėtinga. Ir Lietuvoje yra tokia ydinga praktika, kurią taiko visos tos inspekcijos ir kontroliuojančios ir visokios institucijos, kad tu, žiūrėdamas į to ženklus, Lietuvoje dar turi įvertinti ir galvoti, ar tikrai čia viskas teisingai padaryta. Nes, na, turbūt, nežinau, kitos šalies, kur būtų galima sutikti autostradui važiuojant prieš priešinio eismų važiuojant į valymo agregatą sniego. Tai, nu, tokių dalykų dar pas mus pasitaiko. Tai ta išmani sistema bus dar tik vienas apsunkinimas vairuotojams, kur įves painiavos ir nemanau, kad kažko tai labai ženkliai padės.
Su laiku, Žilvinai, gal ir tų ženklų neliks, viskas bus išmanu ir mūsų automobiliai tiesiog, kaip mes čia nekartą laidas darėm, jie, kaip sakyt, neleis mums daugiau įsibėgėti negu leidžiama.
Be abejonės, bet, na, iš tiesų, jeigu tu esi, na, sakykime, aš sunkiai įsivaizduoju svečią vairuotoją vairuojantį Vilniui, kai jis bando pasukti į kokį Gedimino prospektą ir ten kabo visą paklonę kokį 20 ženklų. Tai gal ekspertai gali patarti, kaip vairuotojui per kelias sekundės perskaityti tos 5 ar 6 ženklus su visom išimtim ir visais kitais.
Tai supratau.
Tai būtų esminė problema.
Ačiū. Ačiū, Žilvinai, už skambutį. Dar jau ką atsakytumėt klausytojui?
Tai negalėčiau pakomentuoti dėl miestuose keliai, ne kelių direkcijos žiniose, bet tikiu, kad tikrai yra keliai šitą ženklai sukabinti pagal visus eismo taisyklių reikalavimus. Tai, kaip pasakyti, eismo dalyvis, jisai prisimdamas teisę vairuoti transporto priemonės, prisiema ir pareigą išmanyti eismo taisyklės ir laikytis visus to susijusių sąlygų.
Tas suprantama, bet žinot, kai tų ženklų kiekiai didžiuliai, tai gali ten ir žinot, nelabai daugiau daryti, ką tik į ženklų sektorių žiūrėti, bet turbūt taip ir reiktų važiuoti. Priminsiu apie kintamą greičio kontrolę. Kalbam dar čia, Artūras Pakėnas dar jau kėlė klausimus dėl tų kolizijų tokių, žinot, irgi vat, žmonės ar nepasimes ir tie protektorių skirtingi gyliai, vat, kaip čia spręsit?
Tai dar kartelį noriu atkreipdėmėsi, kad šitos sistemos, aišku, yra tikslas įspėti vairuotojus. Ir ta pareiga ir atsakomybė eismo dalyvio, jo yra įvertinti visas sąlygas, nes taip, iš tikrųjų konkretaus greičio arba vairavimo režimo pasirinkimas, jisai priklauso ne tik nuo kelio ženklų, bet ir nuo įvairių kitų parametrų. Paminėtų pašnekovo, tai ir savijautą, ir mašinos, automobilio būklė ir taip toliau. Tai iš tikrųjų ženklai, kurie rodomi sistemos bus, tai jie yra tokie ženklai, kaip skardiniai, tik tai, kad jie yra rodomi kitokiu būdu. Tai iš esmės yra tie patys ženklai, numatyti kelių eismo taisyklėse, tai nėra jokie kažkokie kiti nauji ženklai. Tai lygiai taip pat, kaip yra laikomasi skardinių ženklų, lygiai taip pat turi būti laikomasi ir šitų ženklų, tokia pačia forma.
Aišku. Ir. Tomo klausimas, kiek tai kainavo?
Taip, tai čia, kaip ir sakiau, eilė projektų.
Jeigu trumpai galit, nes, žinot, nelabai laiko yra ilgo atsakymo klausyti, yra kažkokia suma aiški.
Tai skirtingi projektai, skirtingų metų daryti, bet, na, pavyzdžiui, dabar nuo Kauno iki Marijampolės, tai 25 postai, nepilnai 750 tūkstančių.
Šitam ruožė, šito ruožo. Dabar, Mindaugas, vakar važiavau iš Klaipėdos ir trumpam užsidegė greitis 100, o kelias buvo visai užpustytas pilnumoj, kai kur važiavom 60. Ar kaip čia su šitais nesutapimais, kai žmogus važiuoja vos 60, o dega 100 švieslentėj?
Tai konkreto atveju galima būtų, aišku, konkrečiai šitą pakomentuoti, bet sistema Vilnius Kaunas dar nėra priimta. Tai sakykime, dar gali būti kažkokių tai dalykų. Ir tą, aišku, sistemą mes su laiku tobulinsime. Dabar yra tam tikras kiekis oro sąlygos stotelių. Bet ateity gal jį reikės plėsti, ne? Nes tai reiškia yra taškinis kelio matavimas tam tikram ruožė. Tai aišku, gali būti tam tikrų kažkokių tai nevienodumų ilgesnėme ruože, nes ne jame visame ištisai yra matuojamos oro sąlygos.
Darius Ražinskas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos intelektinių ir informacinių technologijų departamento vadovas buvo su mumis. Ačiū jam. Žodis klausytojui. Sveiki.
Labą dieną.
Kuo vardu?
Tomas.
Taip, Tomai. Ką jūs norėjot pasakyti dėl šitos kintamo greičio sistemos?
Man labai iš tikrųjų įdomu yra tokie dalykai. Iš tikrųjų stengiasi apmokestinti įvairiausius automobilių mokesčius įvest, kalba apie tai, kad tvarkys kelių infrastruktūrą ir taip toliau. O ką veikia patys kelininkai? Geriau, gal sakyčiau, reikėtų nupirkti daugiau transporto, nupirkti daugiau druskos ir tiesiog juos valyto nepastatyti kažkokius tai reguliuojančius signalus, kurie nežinia, kada veiks iš tikrųjų.
Tarp kitko, jūs ne vienas komentaras apie tai tvarkykit geriau kelius, kokybiškiau valykit, o ne ženklus barstykit, yra tokių nuomonių tikrai
pas. Tikrai rekomendacijas, nevykit, jeigu jums niekur nereikia, reaguoja tik kelininkai.
Kągi, dėkui jums, Rytis Vosylius, Lietuvos kelių policijos tarnybos administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus vyriausiasis tyrėjas, prie mūsų jungiasi. Sveiki, Rytė.
Labą dieną.
Jūsų vertinimu, šita greičio kontrolės sistema, kuomet kintamas bus ruožė greitis ir gali būti taip, kad jis bus kintamas, veiksminga ar negali būti?
Na tai be abejo, kad veiksminga, tai vairuotojui padės pasirinkti tinkamą greitį. Vėlgi čia reiktų atkreipti dėmesį, kad kintamas ženklas rodys maksimalų leistiną, tai jokių būdų nepanaikina pareigos vairuotojui pasirinkti saugų greitį. Tai vertinti, kaip čia ir kalbėjo kiti dalyviai, kad savo padangas, savo būklę, krovinį ir panašiai. Tai čia leistinas maksimalus greitis, bet jisai padės orientuotis vairuotojui, koks tuo metu yra tinkamiausias greitis.
Žinot, mūsų klauso ir su humoru žmonių, maždaug po kiekvieno tokio stovės policininkas su radaru, klausė klausytojas, bet klausimas rimtas, kas užtikrins kontrolę, nes viena yra parašyti tą greito, kita ką ir klausiu, kad jis būtų efektyvus ir veiksmingas tas ženklas.
Na, matot, visų pirma, turbūt tas ženklas statomas tikrai ne policijai, o vairuotojams, kad būtų eismas saugus. Mm. O kontrolė, vėlgi mes visur vykdom kontrolę, tai nereiškia, kad atsiras šiandien tas kintamas ženklas ir mes iš karto važiuosim kontroliuoti, kaip ten visi laikosi to ženklo. Bet visur mes vykdom kontrolę, tai policija turės galimybę matyti ir žinot, koks greitis yra būtent tuo metu ir tą greitį kontroliuos. Tuo metu leistina ir toje atkarpoje kelio.
Justinas klausė jūsų rytį. Bus labai painu, turėtų būti tik rekomendacinis greitis, sako. Ką atsakytumėt klausytojui?
Tai turbūt tikrai nėra painu, viskas aiškiai dega, čia kaip ir sakė, ar skardinis ženklas, ar kintamas, jisai aiškiai matomas ir viskas suprantama, ta prasme, tai nežinau, kur čia painumas.
Mindaugas kelia klausimą, kad ženklų galiojimo pabaigos dažniausiai nebūna. Vat kaip čia klausytojam ir mūsų vairuotojams susigaudyt, mato ženklą, o kur jo galiojimo pabaiga, kaip taisyklės nustato, klausimų tokių kyla?
Na vėlgi, tie kintami ženklai lygiai tokį patį galiojimą turi ir kaip nekintami, kaip paprasti kelio ženklai. Tai jeigu dėl greičio ženklų, tai jie galioja iki sankryžos arba ženklo apribojimo pabaiga arba gyvenvietės pabaigos. Lygiai pačios taisyklės.
Taip, Svajūnas.
Jeigu jau atsiras jau kažkoks kitas ženklas stovės jau su kitu greičio ribojimu.
Tomas, jeigu greitis būtų ribojamas visur teisingai ir naudojant sveiką protą, vairuotojai laikytųsi ženklų. Pavyzdžiui, Vilniaus geležinio vilko gatvė yra apribota iki 50, vakariniam aplinkeliai kai kur 70 arba po kelio darbai pasibaigia, o ženklai palikti 30 ar 50 km, pavyzdžiui. Įjunkit sveiką protą, vairuotojai prisitaikys. Nu, žmonės, žinot, kažkaip supranta, kad čia dar viena plaukuota kontrolės ranka virš jų galvos gali išlysti. Ką atsakytumėt ryti, kad gal reiktų mažinti kontrolę ir tada situacija pagerėtų, ar jūs įtikina tokie argumentai?
Nemanau, čia turbūt tų kintamų kelio ženklų pats tikslas yra būtent prisitaikyti prie oro sąlygų, prie eismo sąlygų, sakykime, ten koks eismo įvykis. Netoliesi ir turi visas eismas stovi ir reikia jau išspėti vairuotoją, kad pradėtų stabdyti, mažint greitį. Tai čia ta mintis, bet ne tam, kad kontroliuot būtent tame ruože kaitalios greitį nuo vieno iki kito ir visi kontroliuot kažkaip. Čia tikrai tikslas visai kitoks.
Kągi, dėkui iš prisijungimą. Trumpa reakcija iš Lietuvos kelių policijos. Rytis Vosylius, administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus vyriausiasis tyrėjas. Mes grįšim po 5 minučių. Dabar naujausios žinios. Likit su Žinių radiju. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Lietuvoje įdiegta nauja greičio valdymo ir įspėjimo sistema, kuri leis nustatyti leidžiamą greitį pagal oro sąlygas. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, Artūras Pakėnas vairavimo instruktorius su mumis telefonu ir dar klausytojas, bet Artūras turi toj bėgtai. Artūrai, jūsų vertinimu štai Svajūnas mums rašo, Lietuva yra posovietinė erdvė su visom iš to išplaukiančiomis pasekmėm. Vakaruose šios sistemos veikia, nes vairuotojai paklūsta. Lietuvoje šios sistemos paraleliai nederinant su vidutinio greičio kontrolė, poveikis bus minimalus. Labiau toks švietėjiško pobūdžio sutinkat su klausytu ir kiek mums čia sistemos tokios veiksmingos gali būti?
Švietėjiško pobūdžio sutikčiau iš tikrųjų. Tai gal aš daugiau ir siūlyčiau tada investuoti į patį žmogų, nei kelią ženklus. Tai yra galbūt sugalvokime, gal lygiai taip pat kaip tuose vakaruose, kad periodiškai mokyti žmogų, skatinti jį tobulėti kaip vairuotoją, lankyti kažkokius testinius kursus, kažkokius tai mokymus, ir jisai būtų na, tikrai atsakingesnis ir pritaikytas bet kokiom sąlygom. Dabar mes auginame tokį šiltnamio vairuotoją. Tu to nedaryk, taip nesėdėk, taip nestovėk. Aš vat ir prieš laidą.
Taip, pakibo mūsų ryšys su
jumis. Mes galime užauginti.
Taip, Artūrai,
įsivaizduoti žmogų. Taip. Darant, doing. Tai žmogus, kuris nebeturės savo supratimo, savo nuomonės, savo atsakomybės. Gal vis tik palikime tam žmogui paties savo. Na gerai, magistraliniuose keliuose dabar nurodysime tą greitį. O ką darysime su regioniniais keliais, ką ten žmogui nusišauti, ką jam daryti tenai. Jis sakys, palauk, tai man parodykit greitį, aš dabar nebežinau, kokiu vairuoti.
Nu, ten ženklai galios.
Tai visur ženklai galioja. Tai vis tiek, kaip sakė ir policijos pareigūnas, ir kelių direkcijos atstovas, sakė, kad taip, niekas neatima mūsų, iš mūsų sprendimų. Tai gal ir nelyskim, tai kam tada? Iš vienos pusės, ne, jūs spręskit toliau patys, bet mes tik nurodysim. Tai apsispręskit, ar jūs nurodote, ar sprendžiame mes. Tai ką daro? Tai aš tokie pusiniai kažkokie tai veiksmai, aš nelabai suvokiu, kam jie reikalingi. Jeigu jūs vis tiek sakote, tu vis tiek pats privalai nuspręsti, okay, tai kam tada tas ženklas?
Taip. Kągi, dėkui Artūrui Pakėnui. Ačiū, kad prisijungėt vairavimo instruktoriui. Čia žiūriu, klausytojas klausia Deividas, kas tie žmonės nusprendė šitą kontrolę įvest, vardai pavardės, ačiū. Nu, vardai pavardės yra Lietuvos automobilių kelių direkcija su IT konsultacijų bendrove GI Lithuania. Šita nauja greičio valdymo ir įspėjimo programinė įranga gyvis ir sukūrė, kaip suprantu. Tai vat tokie yra vardai ir pavardės. Deividai, dar Mindaugas mūsų klausytojas jungiasi. Sveiki, Mindaugai.
Labą dieną.
Sveiki.
Nu, jo, labą dieną. Norėjau paklausti. Aš, nu, gal ne į tą temą, bet pavyzdžiui, čia buvo įvestos kameros Kaunas Vilnius autostradoje, kurios turėjo skanuoti, kas važiuoja be draudimo, kas be tiek apžiūros. Ir kiek aš važinėjau, žmona mano pravažinėjo Kaunas Vilnius važinėjo kiekvieną savaitę. Tai metus laiko be draudimo pravažinėjo, o ją tiesiog užfiksavo Kaune, čia nežymėto, nu, nežymėtais numeriais automobilis, gavo baudą. Tai vienu žodžiu, kameros neveikia. Bet tiek apžiūros, aš du automobilius variau Kaunas Vilnius. Jokios baudos netėjo.
Nesuprantu, tai sakot, kartais tos IT sistemos nelabai pagauna, ką reikia pagauti.
Ne, bet jos kameros to stovi ir žinau daug daugiau žmonių, kurie tai pažymėja. Bet ten pinigai dideli išleisti iš tikrųjų, o jos stovi ir ateit veikia, bet niekas jau neveikia. Nu, bet aš žinau, iš
to tikros
niekur nesuveikia.
Aha, įdomus klausimas. Nežinau, žinokit, čia vat neturiu ir ko paklausti, o reiktų paklausti to, kas administruoja tą sistemą. O šita kintamo greičio kontrolės sistema veiks su sakykim, sezoniniais tais faktoriais jūsų nuomonė, ar ne?
Ne.
Kodėl taip griežtai? Ne.
Ne, nu, pas mus taip nesilaiko, ten niekas, aš čia daug ir Kaunas Vilnius važinėjau, ir Vilniuje daug būnų, ir šiaip Kaune gyveno, ir čia aplink Kauna ten tos sistemos irgi, bet jos ir neveikia, kiek aš dėgė čia tos sistemas, tai atsimenu metus, du, ten tai užsidegdavo, tai užkesdavo, tai vėl užsidegdavo, nu, kažkaip jos neveikia, man atrodo.
Neveikia taip, kaip turėtų veikti.
Jo, ir viskas nekonkrečiai, o pinigai dideli iš tikrųjų išleidžiami.
Kągi, dėkui klausytojai, 2431431 studijos telefonas Vilniuje ir galit prisijungti prie mūsų eterio ir jūs, Paulius. Trumpai, pažiūrėkit dabar, kaip prisnigo, didžioji dalis vairuotojų nesugeba ar net nesusimasto nusivalyti automobilio stogo, bagažinės. Ir visa tai krenta ant kitų transporto priemonių. Tai apie ką mes kalbame, kur vairuotojų drausmė ir galvojimas apie kitus. Pradėti reikia tik ir griežtai ir nuo vairuotojų. Tada ir ženklai nebus tiek aktualūs, patys vairuotojai rinksis saugų greitį. Kitas klausytas rašo, vakaruose visų pirma vairavimo mokyklos ir jų pinigų melžimo mašina neegzistuoja. Taip pat vakaruose pirmiausia prioritetas mokinantis vairuoti yra išmokyti žmogų ir jam įkalti galvą, kad vairuoti jis turi gebėti ne gerai, o saugiai. Kestas, būtų gerai, jeigu būtų geras oras ir leistų žiemą 130 važiuot. Dar vienas klausytas skambina Tomas. Tomai, sveiki.
Sveiki, Aurimai.
Sveiki.
Aš kaip ir prieš tai čia iš jūsų pašnekovų girdėjau, kad gal į žmogų biškį reikėtų painvestuoti ir visų pirma...
Tas žmonės taip, žinot, skambina, aš jaučiu tokį švelnų skepsį dėl to, kas vyksta. Tai aš nežinau, ar jūs tą patį pagaunat vaibą ar ne?
Nu, nežinau. Bet nu, jeigu ten pusto lijundra baisiausia ir greitis tavo ne ten 100 ar ten, nu, žiemą 100, sakykim, taip.
Tai
man atrodo, jeigu matomumas tau 5 50 metrų tu nevažiuosi, 100 yra žmogiškumo, nu, protas, žmogaus protas, nu, tai kad tą sistemą padarys, gal tai užsienį, aš daug kartų esu sakęs, kas veikia kažkur tai, tai nebūtinai, kad tai turi veikti ir pas mus, tai, nu, ir prieš tai pašnekovas kalbėjo, vėlgi, tai kainuoja milžiniškus pinigus mūsų valstybei, tai išeina, kad, nu, mokėta mūsų piliečiam iš mūsų pinigų, tai sumokama yra, tai įrengimas, o kurgi dar paskiau visos eksploatacinės sąnaudos, man atrodo, kad čia labai, nu, čia tik tai sąmokslo teorija, aš dabar tokį pasakysiu, kad galbūt kažkam labai šiltos vietos įrenginėjamos, kad kažkas turės ten stebėtą orą, ten suspaudyt klaviatūrą, kad greitai šiandien toks. Įdomu, kokios bus mėnesinės aptarnavimo išlaidos. Nu, tokio daug, daug bereikalingo, man atrodo, piniginio ir netinkamo būtent mūsų kol kas Lietuvos mentalitetui.
Supratau. Kągi, dėkui Tomui, dėkui mūsų klausytojams. Prieš eterį dar pakalbinau vieną iš pašnekovų, dėmesio paklausykim, kągi ekspertai pasakys. Na, o dabar su mumis Vidas Žuraulis, Vilnius Tech universiteto transporto inžinerijos fakulteto dėstytojas. Laba diena, Vidai.
Sveiki, laba diena.
Gal pradėkim nuo klausytojo Arno mums šią savaitę atsiųsto klausimo, problemos tiksliau. Prieš kelias dienas netoli Tauragės, kai šalikelėje per naktį buvo paliktas vilkikas, vilkiko priekaba, įvyko avarija ir įsirėžė mikroautobusas ir du Latviai žuvo. Klausytojas primena, kad tokių atvejų Lietuvoje buvo ne vienas, kai buvo po avarijos palikta priekaba arba paliktas automobilis ir važiuoja kitas automobilis, ar sninga, ar slidu nepamato ir neįvertina ir tragiški įvykiai. Ir klausytojas sako, kad kodėl pas mus tokia sistema, kad transporto priemonės savininkas turi tą kliūtį pašalinti, jeigu jis ten pasako, po kelių dienų atvažiuosiu ir ten po dienos atvažiuosiu ir ta kliūtis paliekama šalikeliai. Ar neturėtų policija to užsimti ar kažkokios kelių priežiūros tarnybos, kuo greičiau per pusvalandį valandą tą kliūtį, ypač tamsiu metu, ypač žiemos metu nuo kelio pašalinti? Kaip jūs vertinat šitą problemą?
Na taip, iš tikrųjų, tai jau tampa labai pavojinga kliūtis kelyje ir aišku, reiktų pasitikslinti, kaip ten tiksliai tie teisės aktai reglamentuoja, kas privalo imtis, nes šiuo atveju jau ta kliūtis tampa kaip ir nesaugaus kelio reiškiniu. Tas kelio ruožas tampa iš principo nebesaugus ir tai jau kaip ir kelio savininko, ar tai valstybės, savivaldybės prioritetas užtikrinti, kad tas kelias būtų saugus, lygiai taip pat kaip
ir nelaukti ten tų valandų, kol ten savininkas atvažiuos, susitars, tiesiog sąskaitą išrašyti galima ir paskui jam bus.
Tai jau tampa praktiškai infrastruktūrinė problema, tą parą ar ten dvi dienas, kiek ten bebūtų ta kliūtis ir dažniausiai ta problema atsiranda, kada paliekame didesnės transporto priemonės, ar ten krovininis, arba ten jo puspriekabė, ką nėra taip lengva pašalinti, arba reikia specialios tam technikos, tai šiek tiek daugiau reikia pastangų tam ir išteklių, tai ir atitinkamai tai yra didesnė problema ir kaip sakiau, jau tas visas kelio ruožas tampa nesaugus. Tai be abejo norėtųsi, kad tuo tas nebūtų palikta ta problema, ta kliūtis šiuo atveju nebūtų palikta tos transporto priemonės savininkui pasirūpinti, nes na, pasiko gero irgi tuo metu papildomi rūpesčiai dėl to incidento, arba netai paprasta kartais išsikviesti tą pagalbą, kad ir kaip galbūt to norėtųsi, o valstybė turėtų tada prioritetą tam skirti tas kelio prižiūrėtojas, kad ta infrastruktūra būtų saugi, nes matome, kad tos na, neapsižiūrėtos situacijos labai labai brangiai kainuoja.
Tas tiesa, tai sakot, kelio savininko reiktų čia daugiau kontrolės atsakomybės paprašyti ir grįžkim prie mūsų pagrindinės temos, eismo ribojimas, eismo kontrolė ir greičio ribojimas pagal oro sąlygas. Ne Lietuvoj turbūt sugalvota šitas ribojimas ir šitas principas, bet Lietuva bando jau jį pradėti taikyti, sakykime, mūsų automagistraliai. Jūs labiau teigiamai tai vertinat ar labiau neigiamai?
Aš nemanau, kad tai yra blogas dalykas, nes na, tos technologijos, sakykime, ateina ir ateina į visas sritis po truputėlį. Tai na, jeigu mes jau sekame meteorologinės sąlygas, yra aibė oro stebėjimo stočių keliuose įrengtų, na tai kažkur tos duomenys reikia ir išnaudoti, panaudoti, jeigu jau surenkami, apdorojami. Tai ir galų gale vairuotojams na, norisi važiuoti adekvačiai pagal kelio sąlygas. Jeigu mes turime, nežinau, galbūt tą patį gruodžio mėnesį, kas prieštarauja dabar, ką matome už lango, bet dažnai tas gruodis būna dar nesnieguotas ir su pliusinė temperatūra, tai ar tikrai tada tas greitis turi būti labai stipriai, na, ženkliai sumažinamas, ar galima tam tikromis dienomis, kada galbūt ir sausesnė danga ir ta temperatūra aukštesnė, na, suteikti galimybę važiuoti ir didesniu greičiu. Tai, žodžiu, informacija yra kaupiama ir su kintamos informacijos ženklais tą galima pareguliuoti ir pasiūlyti.
Sako, teigiamai turėtų galimybę. Šitą idėją
taip,
teigiamai
irgi. Tai yra iš principo teisingas, na, galimas sprendimas, tik tai, na, reikia viską apgalvoti, kad, sakykime, nebūtų padaryta klaidų, kad būtų tinkamai ir visuomenė, ir tie patys vairuotojai informuoti, kad tie ženklai, taip sakant, visada teisybė, kad jie būtų prižiūrimi bent jau pradžioje, kol, sakykime, pirmaisiais metais ir to žmogaus, kuris operatorius, sakykime, kuris pakoreguoja tą greičio ribą ženklę. Ir, na, ar tikrai ta meteorologinė stotelė, keletas jutiklių, vaizdo kamera, ar tikrai labai tiksliai apčiuopia, pamato tą na, saugumo lygį, sukibimo potencialą. Tai vat čia pačioje pradžioje nepadaryti tokių klaidų, nes po to visuomenė bus nepatenkinta dvigubai ir kad neturėtumėm skaudžių pasekmių svarbiausia.
Vidai, nematot tam tikros painiavos pačiam vairuotojui, kai jis vis tiek, nu, ženklųgi niekas stacionarių nenuims, kažkaip tai į galvą įdėta tie greičiai, vasara, žiema, 100-130, sakykim, ir dabar atsiranda lentelės, jos oficialios tos lentelės, bus ten aiškiai pasakyta, kad tai yra pažeidimas, jeigu tu greičiau važiuoji, ar vairuotojo galvoj nebus tam tikro susipainiojimo, kuo čia tikėt?
Na, reiktų irgi pabrėžti, kad vairuotojas turėtų irgi būti toks aktyvus eismo dalyvis, kad jisai reiškia ne tai, kad ten prieš 10 ar 20 metų perskaičiau, išlaikiau kelių eismo taisyklių egzaminą ir tuom viskas pasibaigė, esminius principus prisimenu. Situacija, gyvenimas nestovi vietoje. Kaip sakiau, tos technologijos taip pat ateina ir na, perskaityti teisingai, suprasti tas žinutes, ką išplatina tos technologijos kelininkai šiuo atveju. Ir na, prioritetas tam kintamos informacijos ženklui, nemanau, kad čia yra sudėtinga įsisavinti ir na, stebėti tą situaciją, tai galų gale vienas iš dėmesio papildomo atkreipimo priemonių, kad na, vairuotojas vis dėlto jam pagrindinis vairuojant prioritetas yra eismas ir kelias. Tai ženklas yra gerokai svarbiau negu žinutė telefone ar ten kažkoks gražus vaizdas už lango. Tai sekti kelio ženklus, sekti infrastruktūros informaciją prioritetas ir nemanau, kad čia turėtų būti vairuotojai kažkoks didelis iššūkis, jeigu ta informacija yra aiškiai pateikta, ne su kažkokiom ten dviprasmėm žinutėm, su žodžiais ir taip toliau, labai, labai aiški, labai simboliškai teisinga, na tada manau, tas suveiks ir didžioji dalis vairuotojų galbūt pasidžiaugs tais privalumais, kurie yra numatomi.
Kartais vairuotojai, žinot, piktinasi, nu, tai mes patys žinom, kokiu greičiu važiuot, kam čia dar mums kažkas tai į galvą bando įkalt kažkokį ten greitį. Taigi matom, sninga, nesninga.
Būna visko, būna, kad sninga važiuoja pagal leistiną maksimalų greitį, ar būna rūkas labai, labai, labai lietinga, bet važiuoja, nes tagi leidžia iš principo taisyklės. Tai šiuo atveju kartais, manau, tokie ruožai, kur tas greitis galėtų būti reguliuojamas, bus ir kaip informacija vairuotojui papildoma, kad štai na, situacija nėra tokia saugi, nėra tokia palanki sparčiam važiavimui, įprastiniam važiavimui, reikia reikia keisti važiavimo stilių. Tai tie ženklai tokie kaip ir informacija papildoma apie saugų važiavimą suteiks vairuotojams.
Taip, tik aš suprantu, kad čia jau yra tokie autostradiniai sprendimai, regioniniai keliai ar vietinės reikšmės, ten jau tokių sprendimų greičiausiai nepadarys ir nebus. Ir turbūt vakaruose to nėra, tik autobanuose, autostradose tokie dalykai
taip,
gali būti gyvenimi.
Nes ten tuose mažuose, užmiesčio mažuose, visuose žemesnės reikšmės keliuose yra daug įvažiavimų, išvažiavimų, na ir prie kiekvieno nepristatys. To sistemos, to kintamos informacijos ženklų. Čia daugiau yra tose pagrindinėse kelių arterijose, kur yra aiškiai žinomi įvažiavimai, išvažiavimai ir tada, aišku, reikia papildomai informuoti vairuotoją, į kokį greitį jis įvažiavo, jeigu taip kabutėse sakant.
Ir vasarą ir su jumis, man regis, mes kalbėjom apie tai, kad automobiliuose atsiranda ta greičio kontrolės sistema, kur bus tam tikri įspėjamieji signalai, jeigu greitis būtų viršijamas. Dabar mes girdim apie tam tikrus išmaniuosius sprendimus, kaip kintamo greičio kontrolė veiks keliuose, vat, su tam tikrais sprendimais. Tas sistemas kažkaip galima sujungti?
Taip, ir būtent, manau, čia netolimoje ateityje jie vieną kitą papildys ir nuo to veiks tik efektyviau ir vairuotojas jausis gerokai komfortiškiau važiuodamas. Nes dabar, na, galbūt jam reikia atidžiau sekti tuos ženklus. Jie yra, na, kintantis informacija vieną kartą važiuojant vienokią, kitą kitokią. O ta sistema, kuri jau taps neužilgo privaloma visuose automobiliuose, ta intelektinis greičio asistentas, na, jisai dabar turėtų vadovautis numatytais kelio ženklais tam tikruose ruožuose pagal GPS signalą ir taip toliau, pagal tai, ką kamera nuskaito, tai ir nuolat apie tai informuoti vairuotoją, sakykime, skydelėje. Tai čia irgi būtų pagalba vairuotojui, jam nereiktų jau prisiminti, kas ten buvo prieš 10 kilometrų, koks tas ženklas šiandien buvo, bet sistema tiesiog jį nuolat informuotų, kad šiuo metu, šiame kelyje, vat, matai, yra greitis nedaugiau 70, nedaugiau 80.
Tai greičiausiai ateis toks laikas, Vidai, kad mes turėsim sistemą, kuri tiesiog įvertinus visas aplinkybes mums pasakys, kokius saugių greičių galim važiuoti šitu konkrečiu keliu.
Taip, būtent ir tai bus labai paprastai priimtinai pateikta vairuotojui važiavimo metu kiekvieną kartą skydelėje, kaip matome greitį arba kažkokį kitą ten temperatūros indikaciją ir taip toliau.
Kada taip gali būti?
Sistema greičio asistento jau tampa privaloma, o kaip matome, kintama informacija keliuose irgi atsiranda. Tai manau, kad keletos metų bėgyje mes tą integravimą galim pajausti ir naudotis jo privalumais.
Kągi, dėkui jums, tai buvo Vidas Žuraulis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas.